përmendin ndonjë ndalesë të veshjeve islame. Uniforma në shkollat në Kazakistan është vendosur në pajtim me Komitetin e Prindërve. Derisa rregulli për uniforma nuk e specifikon ndalimin e shamis, nuk lejon veshje apo simbole fetare të vishen me uniform.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdoj me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në vizitën e saj të parë në Kosovë është zotuar se kjo gjykatë do të ndajë drejtësi në mënyrë të paanshme dhe të pavarur. Ajo ka konfirmuar se ende nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur ndaj ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i demantuar njoftimet që jepen kohë pas kohe në media dhe opinion. Në një adresim të saj para përfaqësuesve të shoqërisë civile, ajo ka dhënë detaje lidhur me funksionimin e kësaj gjykate, duke thënë se arsyeja e vizitës së saj në Kosovë është që të arrijet mirëkuptimi dhe besimi lidhur me punën e gjykatës. Dhomat e specializuara janë themeluar për të adresuar pretendimet për krime kundër njerëzimit dhe po ashtu edhe krimet e luftës, duke siguruar gjykime të drejta dhe të paanshme, ka thënë ajo. Trëndafilova po shoqërohet në këtë vizitë nga administratorja e dhomave të specializuara, Fidelna Donlon. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim kanë shprehur habin për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP për rinumërimin e votave në Prishtinë dhe Prizren. Në një komunikat për media thuhet se Demokracia në Veprim gjatë angazhimit të procesit të votimit dhe numërimit në ditën e zgjedhjeve për raundin e dytë për kryetar të komunave nuk ka evidentuar parregullsi serioze apo mospërfillje të procedurave zgjedhore, të cilat mund të dëmtonin procesin apo të devijonin votën e qytetarëve. Me qenë se kishte një proces të rregullt të zgjedhor, thuhet në komunikat, jemi të habitur me vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të urdhëruar rinumërim të tërësishëm në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, si dhe rinumërim të pjesëshëm në komunën e Dragashit dhe Rahovecit, thuhet në komunikatin e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka braktisur punimet e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës në shenjë proteste për veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, EULEX. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, tha se kjo parti politike shpresh qetësim për raportin në media vendore dhe ndërkombëtare, që flasin për një qasje diskriminuese dhe paragjykuese nga zyrtarët e EULEX-it, ndaj ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat janë gjykuar në procese të ndryshme nga prokuror dhe gjyqtar të këtij misioni. Kërkojmë urgjentisht nga udhëhecit e EULEX-it që t'i ofrojnë kuvendit dhe institucioneve një përgjigje zyrtare dhe të detajuar lidhur me këto pretendime shumë serioze, ka thënë Krasniqi. Konsiderojmë që një akuzë kaqërënd nuk mund të lihet pa marrë përgjigje dhe sqarime, sepse ne dhe qytetarët duhet të dimë të vërtetën rreth kësaj çështje. Si shehim proteste, ne do të lëshojmë sallën e kuvendit, ka thënë Krasniqi. Pas këtij fjalimi, deputetët e PDK-s lëshuan sallën e kuvendit. Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë së Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingja në shtetin e Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të iken në Bangladeshin fqinj. Represioni i ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht, pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingja në Rakhine. Qeveria birmaneze i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilit dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plotë të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja, tha Tillerson. Një gjykat suedeze ja vazhdoi paraburgimin një shtetasi uzbek të akuzuar për kryerjen e një sulmi me kamion në muajin prill në Stockholm. 5 veta janë vrarë nga goditja qëllimshme me kamion. Gjykata qarku të Stockholmit tha se Rakhmat Akilov, 39 vjeç, është urdhëruar të mbetet në paraburgim deri më 21 dhjetor. Hetuesit thonë se ai e ka përplasur një kamion të rrëmbyer për kalimtarët në një rrugë të populluar në qendër të Stockholmit më 7 prill. Në deklaratën e gjykatës thuhet se Akilov nuk e ka sfiduar kërkesën e prokurorëve për të zgjatur paraburgimin. Ai dyshohet për krim terrorist si dhe për rrezikim të njerëzve. Stockholmi është një nga disa qytetet evropiane që janë goditur nga sulme vdekjeprurëse me automjete. Qysh në vitin 2016, sulme të ngjashme kanë ndodhur në Barcelonë, Londër, Berlin dhe Nicë. Ushtria e Irakut tha se ka nisur një operacion të madh për të pastruar shkretëtirën perëndimore pranë kufirit me Sirin nga militantët e grupit Shteti Islamik. Ushtria tha se operacioni po kryhet nga forcat e saj, policia federale dhe forca popullore e mobilizimit e cila mbështetet nga Irani. Qëllimi i operacionit është të parandaloj pjesëtarët e mbetur të Daeshit, Shtetit Islamik, të shtrihen në rajonin e shkretëtirës dhe ta përdorin atë si bazë për sulme të ardhshme, tha koloneli ushtrisë irakiane Salah Karem. Ministri i Mbrojtjes së Irakut ka thënë javën e kaluar se forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni që udhëheq SBA-ja kanë çliruar qytetin kufitar Rava, i cili ka qenë rajoni i fundit nën kontrollin e Shtetit Islamik. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju po ashtu mund të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiq ishim me ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.